Siglunesi 24. júní 1970 Jón Oddsson bóndi kveður úr átjándu rýmin af Gönghólsrýmum og kveður bókar laust
Kvæða bólabröndum sná, bræðartólin lék ég á, vís á hjól hvers ekki sjá, sigla dóla essin há. Fokku andir festu tók, freyra brand á hafnar vok, stjóður á sand, í sandin stiftu og, stíg á landið hás með lók. Runnu ítar flegi frá, 15 lítar hundrum á, gautar ríta í brynjum blá, blanka í hvítan skjöldin á. Tveimur næða undan þar, aðra skæða rítarar, hérna svæði hvert og bar, hulið klæðum grímunar. Annar meiri meiður flens, mjög til dreira listir kvens, geisa þeir ágnar ræði tens, í gný hvað heyra mistil tens. Runni í lifum er hólfið hratt, í hinum meiður kom á hlatt, hér án byðar höndin rætti, hér úr hriðar bandum vatt. Geiri brötu grími menn, góði öðu hert í inn, hjörstin döðu hafst nú inn, hrökkji brötu fylkingin. Döglings óðum drepa lið, drífur blóðum gallarsmið, engi stóðu við þar við, virðum við, valkvært hlóðu sér við hlið. Hrólfur fagna sér nú sá, sverða magna stríðin blá, sér að gagni garpa þá, gneista þagna tendra fá. Fái stóði fyrir þar hans, sem furðum óði sér í krans, fram nú óði börvar brans, sem blésa á glóðum hér hann dans. En stefni hlift í herin gegn, hilmi stift í mörgum þegn, föndum sniftum flúð í megn, fóldin glift í æða regn. En það skal endins vita vel með vonsku frætur, að hrólum undir barbjörð og brest í fætur. Það er alltaf að ríkja bara rátt fyrir þetta.